Assalomu alaykum qadirdon. Agar Xudoning inoyatiga diqqat qiladigan bo'lsak, uning bizga qanchalik mehribon va sevuvchi ekanini yana bir bor anglaymiz. Afsuski, ko'pincha Xudoning inoyati qanchalik buyuk va qudratli inom ekanligini unutib qo'yamiz. Shu inoyat bizni o'limdan hayotga o'tkazganini ham esdan chiqaramiz. Biroq Xudoning farzandlari sifatida buni unutishga haqqimiz yo'q. Agar biz bu inoyat haqida unutsak, boshqalarni Xudoning ajoyib mehribon va sevgiga to'la rejasiga qanday ishontiramiz? Kalom Xudoning mehr-shafqatini shunday tasvirlaydi. Ammo mehr-shafqatga boy Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Va bizga samoda, u bilan birga joy berdi.
O'zgartirish bo'yicha Xudoning hal qiluvchi xatti-harakati shuki, hatto gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, u bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Boshqacha aytganda, biz Xudo uchun o'lik edik, biz befarq edik, bizda hech qanday ruhiy qiziqish yo'q edi. Masihning go'zalligini ko'ra olish uchun ruhiy ko'zlarimiz yo'q edi. Aslida ahamiyatli bo'lgan narsalar uchun o'lik edik. Bunday o'lik ruh bilan do'zaxga borishimiz aniq edi. Biroq bizni behad sevuvchi Xudo bunday bo'lishini istamaydi. Shunda Xudo harakatga tushdi. Uning huzuri uchun yaroqli idish bo'lish uchun nimadir qilishimizdan oldin uning o'zi hech qanday shartlarsiz harakatga tushdi. U bizni tiriltirdi. Masihning ulug'vorligini ko'rishimiz uchun u bizni qudrat bilan ruhiy o'lim uyqusidan uyg'otdi. Jonsiz bo'lgan ruhiy tuyg'ular mo'jizaviy tarzda jonlandi.
Efesliklarga maktubning 2-bob, 4-oyat buni mehr-shafqat ifodasi deb aytadi. Ya'ni Xudo bizning ruhan o'lik ekanimizni ko'rib bizga achingan. Xudo gunohning dahshatli oqibati abadiy o'lim va azoblarga giriftor qilishini ko'rgan. Mehr-shafqatga boy Xudo bizni tiriltirdi. Uning boy mehr-shafqati muhtojliklarimizni qondirdi. Lekin bu parchaning ahamiyatli jihati shuki, sizlar inoyat tufayli qutqarilgansiz, deyish uchun o'z so'zini bo'ldi. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Sizlar inoyat tufayli qutqarilgansiz va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Xo'sh, nima uchun u buni shu yerda qo'shimcha qilish uchun o'z so'zini bo'ldi? Qolaversa, asosiy e'tibor bizning achinarli o'lik holatimizga nisbatan Xudoning marhamatiga qaratilgan. Xo'sh, nima uchun Pavlus biz inoyat tufayli qutqarilganimizni tushuntirishga jon jahdi bilan harakat qilyapti?
Menimcha buning javobi quyidagicha. Bu yerda Pavlus inoyat erkinligini ta'kidlash uchun ajoyib imkoniyat tug'ilganini anglagan. U bizning o'zgarishdan oldingi o'lik holatimizni tasvirlab berar ekan, o'lik insonlar talabga javob bermasligini yaxshi bilgan. Ular tirik qolishni istasalar, ularni qutqarish uchun Xudoning mutlaqo shartsiz va mutlaqo tekin erkinligi bo'lishi kerak. Bu erkinlik inoyatning yuragidir. Shu erkinlik bilan biz eski tanamizning qobig'idan chiqqan holda fikr yurita olamiz. Shu erkinlik bizni Xudoga muhtoj ekanligimizni anglatadi. Xudoning inoyati bilan unga muhtoj ekanimizni anglaganimizda jon jahdimiz bilan unga tomon intilamiz. Bir insonning boshqa bir insonni o'likdan tirilishidan boshqa yana qaysi xatti-harakat, bir tomonlama, erkin va muhokama qilinmaydigan harakat bo'lishi mumkin? Azizlar, mana shu narsa inoyatni ifodalaydi. Salomat bo'ling.